барадой.
Вітаю, шановные, сёння 25 красавіка. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Элла Фіцджеральд з Луі Армстронгам, Альберт Кінг, а таксама гурты Абба, Криденс Клівота Ревайвал, Блюз Мгуз, Том Петті энд де Хартбрейкерс, Марілеон, Назарет, Ірейжа ды Джейнс Эдікшн. Далучайцеся. 25 красавіка 1917-го нарадзілася Элла Джейн Фіцджеральд, амерыканская спявачка, адна з найвялікшых вакалістак у гісторыі джазавай музыкі, уладальніца голасу дыяпазонам у тры актавы, майстар скета і галасавой імправізацыі. Элла Фіцджеральд 13 разовы лаўрэат Грэмі, лаўрэат нацыянальнага медаля мастацтва, у прэзідэнцкага медаля свабоды, кавалер ордэна мастацтваў і літаратуры і многіх іншых ганаровых узнагарод. За сваю 50-гадовую кар'еру выпустила каля 90 альбомаў і зборнікаў. Пры жыцці спявачкі было прададзена звыш 40 мільёнаў кружэлак. Слухаем знакамітую «Summertime» у выкананні Эллы Фіцджеральд і Луі Армстронга.
Summertime.
Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 25 красавіка. У такі ж дзень 1923-го нарадзіўся Альберт Кінг, сапраўднае імя Альберт Нельсон, амерыканскі блюзавы спявак, гітарыст і аўтар песень. Альберт Кінг – гітарыст-самавук, які асвоіў арыгінальную манеру ігры. Быўшы леўшуном, ён трымаў звычайную гітару грыфам направа, але не перастаўляў струн, то бок самая тоўстая струна была ўнізе. Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 25 красавіка 1945-го нарадзіўся Бьорн Крыстіан Ульвіус, шведскі спявак, музыка і кампазітар, найбольш вядомы як удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта «Абба». Гэты калектыў, які існаваў з 1972 па 82 год, з'яўляецца адным з найбольш паспяховых калектываў за ўсю гісторыю папулярнай музыкі і самым паспяховым з ліку створаных у Скандынавіі. Запісы «Абба» па ўсім свеце былі прададзеныя накладам звыш 350 мільёнаў асобнікаў, і працягваюць прадавацца па гэты дзень. 15 сакавіка 2010-га Абба былі ўключаныя ў залу славы рок-н-ролу. About things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards. And that's what you've done too. Nothing more to say. No more race to play. The winner takes it all. The loser standing small. Beside the victory. Sense, building me a fence.
it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. You feel sad, and I understand. You've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes it.
Той самы дзень, што і ўзгаданы Бьорн Ульвеус, 25 красавіка 45-га нарадзіўся Сцюарт Кук ці Сцю Кук, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст гурта Creedence Clearwater Revival. Гэты калектыў быў утвораны ў 67-м годзе і за 5 гадоў існавання дамогся сусветнага поспеху і прызнання крытыкамі. Creedence Clearwater Revival выпусцілі 7 студыйных альбомаў, і ўсе яны станавіліся хітамі ў США і Вялікабрытаніі. Яны прадалі звыш 120 мільёнаў альбомаў, і іх кружэлкі працягваюць разыходзіцца ў сярэднім 2-мільённым накладам у год. У 93-м годзе Creedence Clearwater Revival былі ўведзеныя ў залу славы рок-н-ролу.
Listening to Buck Owens, do, do, do. эфиры «Трансграничная радиорация».
Голоден с бородой. 25 красавіка 1946-го нарадзіўся Рон Гілберт, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта Blues Magoos. Гэты калектыў знаходзіўся на грэбні хвалі псіхадэлічнага трэнду, пачынаючы ўжо з 66-го года. Іх найбольш вядомай песняй з'яўляецца We Ain't Got Nothing Yet, да складання якой Рон Гілберт меў непасрэднае дачыненне. Цікава, але гэтая песня Blues Magoos стала крыніцай натхнення Deep Purple пры стварэнні свайго хіта 70-го года Black Knight, і гэта не дзіўна. FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берастебелая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 25 красавіка 1950-го нарадзіўся Стіў Ферон, ангельскі бубнач, найбольш вядомы сваім удзелам у Tom Petty and the Heartbreakers з 94-го года, але працаваў ён і з іншымі знакамітымі гуртамі ды выканаўцамі, у тым ліку Duran Duran, Stevie Nicks, Slash, Eric Clapton, Bee Gees, Johnny Cash ды іншыя, усіх нават і не пералічыць. Ну а што тычыцца Tom Petty and the Heartbreakers, дык гэты амерыканскі гурт быў утвораны ў 76-м годзе. У складзе гэтага калектыва Стіў Ферон запісаў 5 альбомаў. Адну з самых вядомых песень з ягоным удзелам мы і слухаем.
So much, and he won't play what they say to play, and he don't wanna change what don't need to change. And there goes the last DJ who plays what he wants to play and says what he wants to say. Hey, hey, hey. And there goes your freedom of choice. Goes the last human voice. And there goes the last DJ. Well, some folks say they're gonna hang him so high, 'cause you just can't do what he did. There's some things you just can't put in the minds of those kids. As
we celebrate mediocrity. All the boys upstairs wanna see how much you'll pay for what you used to get for free. And there goes the last DJ, who plays what he wants to play and says what he wants to say. Hey, hey, hey. And there goes your freedom of choice, and there goes the last human voice, and there goes the last DJ. Sometimes it'll kinda come in, and I'll bust a move and remember how it was back then. And there goes the last DJ, who plays what he wants to play and says what he wants to say. Hey, hey, hey. And there goes your freedom of choice, there goes the boys, and there goes the last DJ.
Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 25 красавіка. У такі ж дзень 1958-га нарадзіўся Фіш, сапраўднае імя Дэрэк Уільям Дік, шатландскі спявак, паэт і зрэдку актор, вядомы як вакаліст і аўтар тэкстаў гурта «Марілліон», а таксама як сольны выканаўца. «Марілліон» былі заснаваныя ў 79-м годзе, прынята падзяляць творчы шлях калектыва на два этапы. Першы акурат звязаны з вакалістам Фішам, адным з заснавальнікаў гурта, які пакінуў ансамбль у 88-м, а другі этап асацыюецца са Стівам Хогартам, які Фіша замяніў. Але гэта ўжо іншая гісторыя. Мы слухаем «Марілліон» з Фішам на вакале.
to break your heart, but you broke.
Тут живи Беларусь.
Голоден с бородой.
25 красавіка 1959-го нарадзіўся Білі Рэнкен, шатландскі гітарыст і аўтар песень. У 78-м годзе ён становіцца гітарыстам Скорпіонс, але толькі на два дні. Прычынай гэтага стала ў прамым сэнсе неразуменне, бо нямецкія музыкі не маглі зразумець ангельскай мовы, на якой размаўляў Рэнкен. Найбольш вядомы ён сваім удзелам у шэрагах Назарет, з якімі запісаў 5 альбомаў. Таксама працуе сольна, але будзем слухаць адну з самых вядомых песень Назарет – с гитарой Билли Рэнкена. FM, 99.2 FM, таксама рацыя.com, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола Дзён з барадой», мы працягваем. 25 красавіка 1964-го нарадзіўся Энді Белл, брытанскі музыка, найбольш вядомы як вакаліст сінт-поп-дуэта Erasure. А пачынаючы з 2005 года ён будуе яшчэ і ўласную сольную кар'еру. Што тычыцца Erasure, дык другая палова гэтага дуэта Вінс Кларк, адзін з заснавальнікаў Depeche Mode, які пакінуў гэты гурт у студзені 82-го. Але гэта ўжо іншая гісторыя, бо мы слухаем Erasure. Чарговы дзень народзіна, бо нейкіх прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў на гэты дзень ці на шчасце, ці на жаль, не прыпала. 25 красавіка 1965-го нарадзіўся Эрык Эверы, амерыканскі музыка, сузаснавальнік і бас-гітарыст гурта Jane's Addiction. Граў там у перыяд з 85 па 91 год, а потым далучыўся да іх зноў у 2008, пасля чаго пакінуў гурт у 2010. Jane's Addiction былі аднымі з першых прадстаўнікоў альтэрнатыўнага рока, якія дамагліся вядомасці ў Злучаных Штатах. Іх першы развітальны тур у 91 годзе стаў пачаткам штогадовага фэсту Лалапалуза, так бы мовіць, вітрыны альтэрнатыўнага року. Калектыў заняў 35-е месца ў спісе 100 найвялікшых выканаўцаў хард-рока тэлеканала VH1. Акурат Jane's Addiction з удзелам Эрыка Эверы і паставяць кропку на сёння. Трымайцеся!
Watching now or now.